Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa bosansko-hercegovačkim novinarom Sanelom Kajanom i Hrvojem Klasićem, povjesničarom iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar, naziv je radijskog dokumentarca koji je 14. februara premijerno emitovan na Radio Mostaru. Autor je Sanel Kajan, dugogodišnji urednik RTV Mostar, a sadašnji novinar Al Jazeere. Kajan u svom dokumentarcu podsjeća na 1993. godinu i ulogu koju je taj medij odigrao u kasnijem periodu kao most koji je povezivao pokidane veze. O svemu tome, ali i novinarstvu danas, sa Sanelom Kajanom razgovara Selma Boračić-Mršo.
Kako je prošla premijera dokumentarca Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar?
Dokumentarac Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar je jedna ideja koja je nastala sasvim slučajno i evo doživjela svoju premijeru, dakle upravo u ovom mjesecu koji je onako dosta značajan za sami grad Mostar, jer se tada obilježava i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, ujedno evo i neki proslavljaju Valentinovo, dan zaljubljenih, dakle dosta simbolike. Za vrijeme rata dok sam radio na tadašnjem radiju Mostaru, trudio sam se zabilježiti sve ono što sam mogao, a govorimo o periodu od 1993. godine pa dalje, kako bi naši slušalci bili evo bolje upoznati s tim. Ni sam ne znam kako sam to uspjevao u vrijeme kada nismo imali struje, vrlo malo vode, hrane skoro nikako, no zabilježio sam, snimao mnogo. Kao mladom spikeru bio mi je ponos dok sam čitao tada vijesti na Mostarskom radiju. Snimali smo ih na audio kasete ili magnetofonske trake. Stariji slušalci će znati o čemu govorim. I evo u to vrijeme, dakle još 1993. godine, ono crno ratno vrijeme, mnogo smo držali do pravilnog čitanja, jasnog izgovora. Nažalost, brojna audio arhiva i dokumentacija je stradala u ratu, no vijest izvještaje koje bi emitovao Radio Mostar snimali su i moji članovi porodice, govoreći da će to biti divna uspomena u budućnosti, i sada se pokazalo, toliko godina poslije, da zaista jeste. Pronašao sam kutije starih audiokaseta s materijalima Radio Mostara tokom ratnih godina, počeo preslušavati u svoje slobodno vrijeme. Prvo sam želio uraditi to onako za moju dušu, možda ostaviti uspomenu mojoj djeci šta je tata radio, ali kada sam shvatio koliko ima materijala i od kolike su važnosti ti zvučni zapisi, odlučio sam sve to pretočiti u dokumentarac. Podsjetio sam se na izvještaje koje smo slali iz ratnog Mostara za medije širom svijeta, izvještavajući o patnjama stanovnika Mostarske doline. Čuo sam evo i glasove mojih tadašnjih kolega. Posebno sam emotivno doživio javljanja mostarskih novinara koji danas više nisu među živima, a tada su bile moje drage kolege. I evo napravio sam taj dokumentarac naziva Sjećanje na herojski radio. U njemu sam podsjetio na ulogu koji je taj medij imao u tom teškom, teškom vremenu kao most koji je povezivao pokidane veze, i pored svega, ono što ja želim istaći, pored svega uspio zadržati profesionalnost naspram nekih drugih. Pitali ste kako je prošao samo emitovanje, kakve su reakcije. Reakcije su bile različite, bilo ih je mnogo, od onih koji su se nadali da su ti zapisi izgubljeni ili da ih niko nije snimio i sačuvao, do onih koji su bili svjedoci, ali i žrtve događaja opisanih dokumentacija u kojem podsjećam kako su izvještavali mostarski mediji tokom rata i poslijeratnih godina, a to mi je bio cilj, jer nismo svi u ratu i poraću bili isti. I to želim jasno istaći.
Zbog čega prefiks herojski?
Ja mislim da je ono što smo mi tada radili zaista bilo herojski. Znate, nije bilo jednostavno 1993., 94., 95. pa i u poslijeratnom vremenu u Mostaru, onakav kakav je bio, zadržati profesionalnost, zadržati obraz, sačuvati dignitet profesije kojom smo se tada bavili i ostati omiljen u narodu, a pritome nikoga ne povrijediti.
Ratni studio Mostar je bio suprotnost radiostanicama koje su širile tada mržnju i sijale strah. Koliko je teško bilo biti profesionalan, ali i ostati i dan danas, da li je bilo pritisaka ili prijetnji?
Novinarstvo ono pravo novinarstvo, jer se danas svako naziva novinarom, nije jednostavan posao. 25. godinu sam ja već u ovom poslu. Moja porodica i ja izloženi smo brojnim prijetnjama. Evo, prisjetit ću se, najsvježiji primjer je nakon presude u slučaju Prlić, Praljak, Petković i ostali. Doživio sam zaista ozbiljne prijetnje zbog koje sam morao prijaviti policiju, obratiti se i tražiti pomoć. Prijetili su mi, jer sam kao novinar na svom Facebook profilu postavljao priče koje su radile moje kolege sa Al Jazeere i brojnih drugih medija, među njima evo i Slobodne Evrope, u okviru praćenja izricanja presude u slučaju Prlić i ostali. Znate, zamirili su mi jer, kažu, moj glas bio je u promotivnom videu na Al Jazeere kojim je najavljen prenos iz Haga u slučaju Herceg Bosanske šestorke, a to je moj posao. Dakle, to je moj posao koji, nadam se, trudim da tako bude. Sve ove godine obavljam svjetla obraza i profesionalno. Kažem, sve te prijetnje proslijedio sam policiji, MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona i FUP-u. Također, prijetnje su prijavljene liniji za pomoć novinarima, ali evo do danas nema nikakvih konkretnih rezultata, a podsjećam, to je bilo u novembru. Ovih dana dobijam upozorenja da stanem sa svojim radom na novom dokumentarcu. Znam da to broj mi ne odgovara, svjestan sam ja toga, onima koji su se uhljebili, no želim i njima i svima drugima poručiti da istina neće ostati skrivena, a ja ću na tom putu istrajati. Osjećam nekako da je to i moja obaveza, a na kraju krajeva i moj posao.
Upravo to, Sanele, vi ste, pored novinarstva, vrlo angažovani u prepoznavanju, ali i u upućivanju na društvene anomalije širom države. Zbog čega se prijeti ljudima koji ukazuju da nešto ne valja u društvu?
Zašto ja ukazujem na brojne anomalije u Mostaru, ali i ostatku države? Zašto ja sve ovo vrijeme dižem svoj glas? Mnogi me pitaju, Sanele, što to tebi treba? Imaš posao koji voliš, koji radiš s ljubavlju, imaš, hvala Bogu, zdravu, lijepu porodicu, imaš stabilan posao na jednom velikom, respektabilnom mediju. Kao, što to tebi treba? Onda ja kažem, treba mi. Treba mi, jer možda sam i po prirodi takav čovjek, ne mogu šutjeti na nepravdu. Na neke pojave narod se toliko navikao da i ne reaguje, jer bijeda u kojoj živi i borba za svakodnevno preživljavanje ne ostavljaju mu vremena ni prostora za bilo kakav drugi aktivizam. Odavno je bilo vrijeme da stvari nazovemo pravim imenom i suprotstavimo se tome na pravi način. Evo, ja ću kazati u ovom kontekstu nazivi ulica u Mostaru i u Hercegovini, javno veličanje deklarisanih fašista iz prošlosti njihovih pokreta, uništavanje svega što podsjeća na antifašizam, samo je posljedica jedne dobro osmišljene politike koja se dosljedno provodi, posebno ovdje u mom Mostaru. Ja kažem, Mostar je moja radost, ali i moja rana. U Mostaru upravo imamo ovih dana, to je aktualno, najavu gradnje groblja. Neke aktivnosti već su u toku, sa oko, kako kažu, 100.000 nagrobnih spomenika za vojnike iz Drugog svjetskog rata koji su poginuli u vojskama koje su se borile protiv antifašista. Istovremeno, spomenik antifašistima, partizansko spomen groblje u Mostaru, se uništava. Ja sada postavljam pitanje, kakvu to poruku šaljemo u svijet? I mnogi šute, ali ne svi. I kako ja sad mogu šutjeti, kako ja svom djetetu da ne kažem šta se dešava kada me pita tata, što je Mostar još uvijek pun ruševina? Zašto ih stalno upozoravam kada idu u školu, djeco, nemojte, čuvajte se kako ide, kao da je rat završio prije, ne znam, 2 mjeseca, a ne prije 23 godine.
Gdje je tu u svemu uloga medija? Kakvo je stanje danas u medijima? U kojoj mjeri je žurnalizam obezvrijeđen pojavom mnoštva portala, lažnih vijesti i spinova?
Stanje u medijima u Bosni i Hercegovini, pa i u zemljama regiona, je, slobodno mogu kazati, poražavajuće. Možda na najnižim granama od početka ili od završetka rata, kako ko želi to gledati. Stanje je zaista jadno, bijedno, nikakvo poražavajuće, sramno. Malo nas je ostalo profesionalnih novinara, nažalost, to moram kazati, malo. Ima nas koji dižemo svoj glas, koji ukazujemo. I shvatam ja, kolege, shvatam ja, jer sam možda i ja nekad bio u toj situaciji kada sam radio u nekim privatnim medijima, kada ti na kraju krajeva vlasnik određuje, iako nije zadovoljan, kaže, vrata su ti otvorena, znaš gdje su ti vrata, možeš slobodno potražiti drugi posao, a znamo kako je teško pronaći posao danas u Bosni i Hercegovini, da mnogi, i odnosno svi, zavisimo od novca, jer od novca se živi, ne živi se od ljubavi, ne živi se od zraka. u takvom jednostavnom vremenu, u takvom sistemu živimo, ali opet želim kazati da ja razlikujem te takozvane novinare, sada pokazujem rukama znake navoda, slušalci to ne mogu vidjeti, i nas novinare koji profesionalno radimo svoj posao, koji smo u službi javnosti, koji želimo ukazati na probleme s ciljem da se oni riješe. Kada ja otvorim društvene mreže, kada pogledam portale i vidim naslov, nećete vjerovati šta se desilo. Kada ovo pročitate, vaš život će se promijeniti. Nakon ovog ništa neće biti isto. Istog trena ja blokiram tu stranicu, brišem taj profil sa svoje liste praćenja, jer znate, vijest, opet vijest pod navodnicima koju oni objave, vrijedna je onoj kesi smeća koju svako jutro bacite u kontejner.
Sa autorom radijskog dokumentarca Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar, s Anelom Kajanom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvoje Klasić, docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za naš radio analizira hrvatsko-srpske odnose, pojašnjava zašto misli da se u regiji retorika nije promijenila od 90-ih, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala vlastitu zemlju. Početak tjedna bio je u znaku posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Sve je odigrano kao za solidnu, iako pomalo amatersku kazališnu predstavu. Mediji se natječu ko je bolje odigrao ulogu šefa države. No što je po vama taj posjet donio građanima dvije susjedne zemlje?
Mislim da niti je mogao donijeti nešto posebno na ovaj način na koji je i organiziran, a onda i proveden, pa je upravo tako i završio. Naime, koliko čujem iz izvora bliskih vlasti, stvarno za taj posjet nitko nije znao nekoliko dana prije, a kada su u pitanju vrlo složeni odnosi između dvije države, onda svakako spada amaterski kada takav jedan posjet organizirate svega nekoliko dana ranije. Između ostalog, to potvrđuje i vrlo disonantna retorika koja se mogla čuti iz hrvatske vlade, i mislim da je u tom smjeru treba gledati i izjavu gospodina Plenkovića, premijera hrvatskog, o ratnoj odšteti, koju ja smatram osobno da je ništa drugo nego bila u principu svojevrsna, tako kažem, provokacija, odnosno pomalo povrijeđen što nije bio konzultiran oko cijelog događaja, je u stvari ubacio jedno kukaviće jaje u cijelu priču, tek toliko da bi pokazao da nije predsjednica ta koja vodi glavnu riječ u Hrvatskoj, nego da i on itekako može pomrsiti konce.
Hrvatska predsjednica poručila je građanima hrvatske srpske nacionalnosti da je Hrvatska i njihova domovina, kao da to nije bila po nekim izjavama političara sa ekstremne desnice iz redova HDZ-a i ranje. Bilo bi zanimljivo čuti zašto još uvijek neka sela, recimo u Lici, Baniji, na Kordunu nemaju struju, a imali su je u prošlom stoljeću.
Ne samo to, dakle, otvorili ste odlično pitanje nasljeđa prošlosti, i ja sam često komentirao kao povjesničar da je ne samo netočno, nego je i politički nepragmatično pozivati se, kada se govori o hrvatsko-srpskim odnosima, samo na sukobe kojih je, ako uzmemo, dakle, u stvari bilo puno manje nego godina koje su bile provedene u zajedničkim nekakvim uspjesima. Ako hoćete, i u vrijeme ratova, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata, su Hrvati i Srbi pokazali da mogu zajedno i ratovati, ne jedni protiv drugih samo. Međutim, recimo u socijalizmu su pokazali da mogu graditi jedno drugačije, bolje društvo, da mogu modernizirati to društvo, da će moći, dakle, izgraditi jedan svijet u kojem su se mogli školovati, liječiti, putovati. I naravno, dakle, u tom smjeru, kad uzmemo da danas postoje sela bez struje i bez vode, i kad uzmemo u obzir da još uvijek u Hrvatskoj 9 od 10 škola i 9 od 10 bolnica su izgrađene u vrijeme socijalizma, onda stvarno se pokazuje i neozbiljno i neprofesionalno na prošlost gledati isključivo kao nešto negativno, tim više što, evo, dakle, 2018. godine još uvijek na 50 km od Zagreba postoje takva sela. Nije samo pitanje srpskih sela, dakle u Hrvatskoj, u krajevima i po Baniji, Kordunu, Zagori, postoje dakle i sela u kojima Hrvati žive, koja žive u stvari još uvijek ne u 21. nego pitanje da li i u 20. stoljeću.
Tenzije između Srbije i Hrvatske pojačavaju se sa vremena na vrijeme. Zasluge za to imaju političke elite sa obje strane. No, građani dvije države, barem oni koji su kritičniji prema tim elitama, ipak znaju razmišljati svojom glavom. Kazalište, film, književnost ipak su odavno preskočili barijere koje zapravo i dan danas koristi ta politika.
Dakle, kada se govori o dobrim odnosima, između država, ja danas ne znam što to više točno znači. Dakle, da li Hrvatska ima dobre odnose sa recimo Češkom, da li ima dobre odnose sa Njemačkom? Ako da, kako se to manifestira? Manifestira se kroz nekakvu trgovinsku razmjenu, kroz turistička putovanja, kroz nekakve susrete ljudi. Dakle, ako govorimo o tome, mi u stvari Hrvatska i Srbija imaju već godinama odlične odnose. Dakle, hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači i glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i ako izuzmemo natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i bolje odnose, prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili neke druge poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija, pogotovo prema onim slabijima. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća. Ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Možda je danas su ti odnosi između Hrvatske i Srbije sve intenzivniji, pa oni dolaze i više do izražaja. Međutim, ne bi se složio da posebno se nešto novo događa. Podsjetio bi da u Hrvatskoj od početka 90-ih se koketira sa ustaštvom i sa hrvatskim ekstremnim nacionalizmom i dan danas, a od 90-ih to traje, u Hrvatskoj postoje gradovi sa ulicama koji se nazivaju po Mili Budaku, doglavniku Nezavisne države Hrvatske koji je potpisivao rasne zakone. Podižu se spomenici vojnim zapovjednicima iz Nezavisne države Hrvatske. Za dom spremni se čuje gotovo na svakoj nogometnoj utakmici, tako da ja mislim da se ništa posebno ne događa. E sad, naravno da se na desnicu i na nacionalizam se gleda danas drugačije u kontekstu onoga što se događa u Europi. U Europi ipak početkom 2000-ih nije bila situacija kao danas, gdje u Poljskoj, u Mađarskoj, u Francuskoj, u Njemačkoj, pa i u nekim drugim zemljama, tradicionalno možda više lijevima, desnica jača, pa onda naravno kada se u tom nekakvom kompleksu govori o jačanju desnice, onda se uzima i primjer Hrvatske, pa recimo onda i Srbije, ali ja mislim da to u hrvatskom slučaju je nešto potpuno drugačije, jer hrvatska desnica je bitno drugačija od recimo poljske desnice po tome što ja se ne slažem niti sa jednom niti sa drugom, međutim poljska desnica štiti nacionalne interese, ponekad se ponaša i autistično, dakle braneći vlastite proizvođače, braneći vlastiti izvoz, stvarajući prepreke prilikom nekog uvoza, dok recimo hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaji državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod. Tako da mislim da je Hrvatska, posebno ova ekstremna desnica, je najvećim dijelom vezana još uvijek uz nekakvu prošlost, puno više nego gleda na nekakav konzervativni pristup desnici kakav je to recimo u zapadnoj Europi.
Sada ste spomenuli prošlost, u Hrvatskoj se prošlost prekraja, a antifašizam spominje se tek onda kada treba u međunarodnim odnosima. Čuli ste i sami ste rekli ustaški pozdrav za dom spremni, tvrdi se da je stari hrvatski pozdrav, no može li hrvatska politika živjeti na te dvije stolice?
Hrvatska politika živi, hrvatsko društvo živi na te dvije stolice već 28 godina. Naime, u Hrvatskoj se dogodilo nešto što je ipak izuzetak na području ne bivše Jugoslavije, nego cijele Europe. Naime, 45. godine velik broj pripadnika i simpatizera ustaškog pokreta uspio se spasiti i otići živjeti u Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, po Europi i tako dalje. Naravno, i velik broj nacista, fašista iz cijele Europe se uspio spasiti. Međutim, ono što se dogodilo u Hrvatskoj, a ne drugdje, to je da su ti ljudi, njihovi potomci, koji su desetljećima odgajani sa jednom potpuno drugačijom interpretacijom prošlosti, da su oni krajem 80. i početkom 90. došli u situaciju da se vrate u Hrvatsku i da zauzmu vrlo važne pozicije u političkom, vojnom, gospodarskom životu Hrvatske. Naravno, tim ljudima nije bilo u interesu da se antifašizam na neki način etablira kao dobro, a da se ustaški period etablira kao isključivo negativno, i premda zbog Europe, zbog javnosti se nije moglo javno podržati to što se događalo od 45. do 45. godine, desilo se upravo to da de jure smo mi dobili partizana bivšeg i antifašistu na čelo države, Franju Tuđmana, dobili smo dan antifašističke borbe kao praznik i dobili smo antifašizam u Ustavu, međutim de facto su svi antifašisti izgubili, ili većina izgubili svoje ulice, počelo se dakle davati ulice po imenima ustaških dužnosnika, rušili su se spomenici posvećeni partizanskom pokretu, tako da to sjedinje na dvije stolice je u principu prisutno od 90-ih i danas dolazi na naplatu na način da jednostavno nemate prava soliti nekome pamet. Najbolji primjer je možda upravo zadnja ova izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim narodima, gdje se s pravom na neke stvari upozoravalo Srbiju da koristi tragične događaje iz Drugog svjetskog rata u dnevno političke svrhe. Međutim, s druge strane, to soljenje pameti baš nije uputno da radi vlada koja tolerira da po Hrvatskoj postoje ulice po čovjeku koji je potpisivao zakone zbog kojih su ljudi odlazili u Jasenovac, ili koja financijski podupire društva koja se javno bave negiranjem holokausta, posebno Jasenovca.
Fenomen šatoraša u Hrvatskoj, prosvjedi protiv filmova, ranje i kazališnih predstava, razne veteranske udruge koje se okupljaju da bi prenosile očito nečije poruke, imamo neke lance oko bolnica i tako dalje. Jesu li to marginalne, nebitne ili opasne skupine?
Ja mislim da su još uvijek po broju su marginalne. Da li su utjecajne, ovisno od koje na vlasti. Onog trenutka kada je bilo koja lijeva opcija na vlasti, onda postaju vrlo utjecajne, ali kada desnica dođe na vlast, onda postanu potpuno marginalne i više nitko za njih ne zna. Možda najbolji primjer je upravo dolazak Aleksandra Vučića, kojega se prozivalo zbog njegovih izjava iz 90-ih godina i njegove radikalske karijere u vrijeme rata. Međutim, da se Vučićev dolazak dogodio u vrijeme Josipovića i recimo Milanovićeve SDP-ove vlade, ja mislim da bi bio rat na ulicama, posebno da je recimo Josipoviću palo na pamet, kao što je predsjednici Kolindi palo na pamet, da novinarima na neki način ne možda zabrani, ali preporuči da ne pitaju pitanja o prošlosti Vučića. Da je tako nešto napravio Josipović, to bi bilo, ja mislim, bilo bi rata. S druge strane, s obzirom da nije SDP na vlasti i nije Josipović na vlasti, mi nismo imali gotovo nikakve prosvjede, imali smo par stotina ljudi koji su se okupili, među njima nije bilo šatoraša, što je zanimljivo. Dakle, oni su imali slučajno tih dana neke druge obaveze i neke druge poslove, što samo govori da su, kako su bili instrumentalizirani zadnjih godina ili zadnjih nekoliko, dakle zadnjih 20 godina, tako su po potrebi instrumentalizirani i dalje. Dakle, samo je pitanje da li su instrumentalizirani da podrže neku vlast ili da sruše neku vlast.
Koliko su te marginalne skupine koje podržava Katolička crkva, koja želi odlučivati o svemu u društvu, a čini se i odlučuje o nekim bitnim stvarima, posebno kada je u pitanju školstvo i obrazovanje?
Pa, znate šta, ja mislim da se možda čak uloga crkve malo i precjenjuje u cijeloj toj priči. Mislim da postoje brojne desne organizacije koje nemaju baš puno veze sa crkvom, osim što se možda izjašnjavaju kao katolici po vjeroispovijesti, ali mislim da takvih organizacija ima i one su glasne. Međutim, ono što je recimo zanimljiva stvar u Hrvatskoj postoje te ekstremno desne i nevladine organizacije i pojedinci, koje kakve skupine. Međutim, u Hrvatskoj postoji i čitav niz ovih građanski orijentiranih, demokratski orijentiranih i organizacija i pojedinaca, intelektualaca, stručnjaka. Moram podsjetiti da recimo ono što je u Hrvatskoj moguće, to u Srbiji recimo nije moguće. Baš dakle u Hrvatskoj ipak i mediji i pojedinci su uspjeli, dakle, nekakvim kampanjama u javnosti srušiti, pa i premijera, pa i neke političare, uspjeli su neke afere i dovesti na čistac, što čini mi se nažalost da u Srbiji nije moguće, jer mislim da je velika razlika između Hrvatske i Srbije u zadnjih desetak godina ta što u Hrvatskoj nakon Tuđmanove smrti ni na jednim izborima se ne zna sa sigurnošću tko će pobijediti. Mislim da u Srbiji to nije tako. Mislim da u Srbiji u zadnjih 10 godina, a bojim se i u sljedećih još nekoliko, je već prije izbora vrlo izvjesno tko će pobijediti. Dakle, hoću reći, naravno postoje kao i svuda, kao i u Poljskoj, kao i u Njemačkoj, kao i svuda postoje organizacije koje su fundamentalističke po nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pogledu, ali s druge strane postoji čitav niz organizacija koji se tome vrlo, vrlo uspješno suprotstavljaju, tako da brojne njihove, da tako kažem, inicijative nisu uspjele, ne znači da nisu htjeli da dođe do njih, ali nisu uspjele, pa čak možda evo najbolji primjer je najglasniji, najortodoksniji biskup u Hrvatskoj, Vlado Košić, sisački biskup, koji redovito sa oltara kritizira i prošlost socijalističku, ali i danas. U njegovom gradu već dva puta za redom SDP upravo pobjeđuje, dakle socijaldemokrati i ljevičari pobjeđuju na izborima, što dakle govori da crkva možda i nema baš tako veliku ulogu kako se često misli.
Intervju sa povjesničarom Hrvojem Klasićem možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radiomagazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.